Бейжин уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Өздеріңіздің тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таңрауан бағдарламасы. Бүгін 9 айдың 13 күні сейсенбі. Өздеріңізбен бірге студияда Әділ Жаудатұлы. Thank you. Е қадыр мен радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен Бек Мұқан әкеше ұлының өзін тану немесе өзін сүйгеннің өмірі ұзын деген тақырыптағы мақаласын тыңдаңыздар. Адам баласы бұл дүние жаралғаннан бастап өзінің басқа хайуандардан естілігімен өмірге талпынып, өзгерістерге қызықтап біртіндеп ержете бастайды. Сол өмірге талпынған сәби қандай сүйкімді, қандай риясыз еді. Олар нен қажет етсе соны сұраудан қорықпайды, өздерінің ықыласын еркін білдіреді. Сәби шаттанған кезде бүкіл дүние нұрға бөленетіндігін біз білеміз. Оны сүйкімді көрсеткен оның тал бойындағы мінсіздігі. Ал сол мінсіздігімізді ер жеткен сайын кемітіп жоғалтатын не? Қамшының сабындай өмірге қонақ болып аттанатын 5 күндік жалғанда, біреуіміз ақшамыз болғанымен рухымыз жүдеп, ал біреуіміз қолымыздың қысқалығынан қысқажып күрмеуге келмей қиналып жүреміз. Тағы біреуіміз денсаулығымызға ақау түсіп, шипагер іздеумен әлекпіз. Міне осындай көп мұқтаждықтың түп қайнары неде? Қызмет, тұрмыс, ұрпақ қамы деп шапқылап жүргенімізде бір сәт өзіміз жайлы ойланып көрдік пе? Лаузы өзгені тани білген адам дәнішпен, өзін танып жеткен адам зерделі дейді. Бұл жалғанда адам ең алдымен өзін біле алмаса, немесе өзін қадірлеп, өзін сүйе білмесе басқаларды қайдан жарылқай алсын. Азаптың түп төркіні өзін білмеу, өзінің ішкі жан дүниесін тазартпай, жарылқамай, өзімізге жасалған қиянаттың құндағынан құтыла алмай, ессіздікпен ақылына сәуле қонбай қайуанша тірлік көру. Міне бұл көп адамның күйкі тірлігі болмақ. Қайткенде тәннің, сананың және рухтың тепе-теңдігіне жетуге болатындығын зерттемегендігімізден ұстаздарымызда бұл күнде рухани жақтан қалжырады. Ол тәрбиелеген оқушыларымыздың саналық дамуы мен сапасында ақау байқалды. Мәселен, біздің оқушыларымыз дене шынықтыруға мән бермейді. Сабақ арасында гимнастикада кейбір оқушылар оқытушысы жанында болса ғана жақсы ойнайды. Дене шынықтыру сол адамның өзінің шымыр болуы үшін екендігін білмей ме? Кең құрылыс орындарында қауіпсіздік қалпағын кию, машинада қауіпсіздік белбеуін тағу қатарлар тек тексерушілер болса ғана атқаратын жұмыс емес. Өзін сүйу, алдымен өз жан дүниеңді құрметтеу. Өз басыңның тіршілік кешу фактыңды мерекелеу. Өмірден алған сыйың үшін Тәңірге алғыс айту, осы күнге шүкірлік қылу. Сау-саламат көңілді күн көру үшін қазіргі бардың қадіріне жету. Өзіңді аялау арқылы айналаңдағы адамдарға, жан жануар өсімдіктерге дейін риясыз сүйіспеншілік орнату, зәредей зәбір жасамауға құлшыну, бейне сәби кездегідей мінсіздікке талпыну, күллі қоршаған ортамен жан жарасымдығын табиғи тұтасып, көңіл тыныштығын таба білу болып табылады. Бұл ешқашан өзімшілдікпен ортақтаспайды. Өзімшілдік, озбырлық, пайда көздік, менмендік, екіжүзділік, есепшілдік сияқты жаныңды жаралайтын жегі құрт. Өзін сүйу ішкі тазару тәсілі. Яғни, тән тазалығынан да маңызды ділдің рухани тазаруы. Өзіңе деген махаббат адамға берілген сыйлардың ішіндегі ұлығы. Егер барлық адам өзінің ішкі тыныштығын түсінсе, онда соғысқа, лаңкестікке тартып алуға орын қалмас еді. Түрлі кеселдер жойылар еді. Ал біз өзімізді қалай сүйіп жүрміз? Өзімізді таза мінсіз деп ойлауға мүлде батылымыз бармайды. Басқаларды да сондай ойлаймыз. Дүниенде сондай былыққан, аққарасы араласқан, жауыздық пен сұрқиялыққа толған деп ойлаймыз. Әмәлиетінде дүниедегі барлық адам біткен жауыз емес. Бірақ өмірдің қысымы, адамның экономикалық мұқтаждығы, оларды адамгершіліктен ауытқуына себеп болған десек те, біз бойымызда бар кінәраттардан құтыла алмай келеміз. Нақтылап айтқанда ойымызды, бойымызды, алдымен өзіміз түзеудің маңызын біле бермейміз. Бізді ешкім жақсы көрмейтіндей сезімде боламыз. Күн көріс үшін айымызды жасырамыз. Міне бұл біздегі сүйу. Мұндай барыс өзіңді жақсы көрмейтіндігіңді көрсетеді. Ортамызда көптеген адамдар дене салмағының артып, семіріп кеткендігін, сонан пайда болатын қан майласу, қан қоюлық, қанғысым сияқты кеселдерге жолыққанын кейістікпен біліп, шипагерге сенім артып, дауаланып жүреді. Бұлай істеу әрине ақылға сыйымды. Әмәлиетінде аурудан айығудың жолдары көп. Мұның ішінде адамның ішкі мүмкіндігі барлығынан да маңызды. Шипагер кеселден айықтырудағы сыртқы себеп. Сіз қалыпты азықтанып көп әрекет жасасаңыз, өзіңізде өзгерісті байқар едіңіз. өзін көп жағдайда қорсанау, қолымнан көпсі келмейді деп сылтауды сырттан іздеу, өзіміздің жақсы көрмегендіктің айғағы. Тәнді аурудан сауықтырудың жол алдымен өзіңіздің қолыңызда. Адам ағзасында әсілі жаратылысында көп деген ауру микробтары бірге жаратылады. Сен салғырттанып қарсылық қуатың әлсіреген сайын, ол әрекеттенеді. Бейіне қасқыр болған өңірдегі жабайаңдардың сергекте сезімтал, өміршеңдік қуатының жоғары болғаны сияқты, денеміздегі ауру қоздыратын микробтар болғандықтан біздің қарсылық қуатымыз төмендей беруге бейім. Ғылыми азықтанып қалып тәрекет жасап тән ақаусыздығын сақтау да әдеттегі өзін қадірлеудің жүйелі жолы. Ой тазалығы. Біз өзін сүюді ішкі тазару дедік. Адам денесі бейіне біздің күнделікті пайдаланып жүрген үй жиһаздарымызға ұқсайды. Сіз әр күні сол үйіңіздегі заттарды жинастырып қарап, тазалауға тиіссіз. Осы барыста оған сүйіне қарап, ескі жарақсыздарын қоқысқа тастамасаңыз, қалай болар еді? Керексіз қоқыс көңілін айнытады. Тіпті кейбір астынан сасып, микробтар атады. Оған ашуланбай әр күні тазалау керек. Сол сияқты біз ойымыздағы ескірген танымдарды үзіксіз жаңалаумен бірге, үнемі өткендегі басқалардың жаныңызды жәбірлеген өсек аяңын, тәніңді ауыртқан іс-әрекеттерін, бейне жаманның ашуы өлгенше, жақсының ашуы жібек орамал кепкенше дегендей, көңіліңнен құлан таза шығарып тастаңыз. Басқаларға ренжіп ішкі қиналыста жүргеніңізді ол әрине сезбейді де. Сондықтан кешіру ренішті сейілтудің алғашқы қадамы. Әрі өзің құрметтеудің бастамасы. Қатысты психология мамандарының зерттеуіне қарағанда денеге аурудың пайда болуы сол адамның ішкі көңіл күйімен тіке қатысты екендігін дәлелдеді. Біздің денеміз әр уақыт бізге қылт еткен өзгерісті айтып отырады. Тек біз оны тыңдауға уақыт тапсақ, дене біздің ойымыз бен сөзіміз бойынша қимыл жасайды. Көңіл реніші денеге ауру тудырады. Мәселен, өзің қорсынған, мұны өмірге өкпесі бар өмірдің қиындықтарынан қорқатын адамдардың басса қина сұстап бас ауыратын болады. Одай қайғысын ішіне жұтып темек шегетіндер өкпе ауруына шалдығады. Жүрек әрине махаббатты, ал қан қуанышты білдіреді. Біздің өмірімізде махаббат пен қуаныш болмаса жүрек қысылады. Қан аздық пайда болып қан тамыр қатаяды. Одай жабырғанғы жүруде қан аздықты пайда қылады. Ашқазанда мәселенің болуы жаң өмірлік жағдаяттарды қалай бір жайлетуді білмеу, өзін жақсы емеспін дейтін адамдарда болады. Қалқымыз шер көңілдің соры, дат темірдің соры демекші, мықты денсаулығы өзіңе деген махаббаттан басталады. Біз өзімізді өзгені де айыптаудан арылсақ, ата-аналар балаларына мектептегі сабақ үлгірімінің жақсы болмауына бола ақмақсың деп, немесе олай істеме, бұлай жүрме деудің орнына, олардың әр қадамына масаттана қарап, өз ойы, өз пікірі, өз қылығын қалыптастыруға жігер берсе, ақылшы бола бергенше, өзгерісті өзімізде бастасақ, әр күніміз бақытқа ұласатын болады. Бақыт дегеніміз өмір жолының өзі. Ол болашақ емес. Әр күніңнен, дәл қазіргі мүмкіндігіңнен дұрыс пайдалану. Ұлы Абай, егер есті кісілердің қатарында болғың келсе күнде бір мәрте, болмаса жұмасында бір мәрте, ең болмаса айына бір рет өзіңнен өзің есеп ал деген. Міне бұлардың барлығы адам өзгерісті өзінен бастауға жетектейді. Біз мейлі кім болайық, өткенді ойлап немесе айналамыздағы мүмкіндікке сүйенбей-ақ өзімізді өзгертейік. Өзімізді өзгертуде менің оқи алмауым, менің кедей болуым, анаған не мынаған қол жеткіз алмауым деп басқаларға кінә артқанша, қайта қазіргі бар мүмкіндіктен пайдаланып, менің де қандай жақсы жақтарым бар, денім сау ақылым бар, тағы басқа ерекшеліктерінің жақсы жақтарын тауып, бейіне тыныш суға тасталған тастан таралған шеңбердей, айналаңа өзіңнен бастап таратсаң, өзіңде де өзгеріс басталады. Өзгеруде алдымен өзгеруге құлықтылық, өзіңді бақылап, дүниеге үмітпен қарау. Саруайым барлық істі терістеушілік пен сыңар езу кер бақпалық сенің денсаулығың мен рухыңды жемірумен бірге. Сені отбасыңда қадырсыз ғып, достарымен айналаңдағы адамдармен болған қатынасыңды бүлдіреді. Сондықтан да қолда жоқты көксей бермей, қолда бардың қадірін біліп, қанағат тұтып, әрқандай істе жақсылық күтуге дағдылану ол қомақты кіріс тапқаннан да пайдалы. Дана Қарагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауһар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, Орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Е, қадірмен радио тыңдаушылар, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Қиярдың 6 түрлі пайдасы. Бірінші, денеден зиянды заттарды шығарады. Қиярдың 95% судан тұрады. Ал су денедегі зиянды заттарды шығаратынын білесіздер. Сонымен қатар, бұл көкөністің құрамында витаминдер көп кезігеді. Екінші, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Артық салмақтан арылғысы келетін жандар жеуге болады. Қиярдың құрамында көмір сулар мен майды қалыпты ұстайтын тартурон қышқылы бар. Үшінші, витамин В-нің қайнар көзі. Қияр В тобындағы витаминдардың қайнар көзі. B1, B2, B3, B6, B9 барлығы бар. Сол себепті оны күн сайын тұтынуға болады. Төртінші, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді. Егер аузыңыздан жағымсыз иіс шығатын болса, онда онымен күресуге сізге қияр көмектеседі. Бұл көкөністің кішкентай бөлігін аузыңызда 30 секунд тұрғызсаңыз, жағымсыз иіс шығаратын бактерияларды жойып жібереді. Бесінші, жаман аурудың алдын алады. Қияр жаман аурудың да алдын алады. Сонымен бірге қандағы холестерин мөлшерін азайтып, қан қысымды қалыпқа түсіреді. Мұны көбінесе сусамыр науқасы барлар тұтынады. Алтыншы, терімен шашыңызға да пайдалы. Теріңіз күнгі күйіп кеткен жағдайда қиярды пайдаланыңыз. Қиярды тазалап жуып, жапырақтап турап, теріңіздің күйген жеріне жапсырыңыз. Осылай істесеңіз, әрі қабынудың алдын алады, әрі теріңізді ағартады. Қиярдың құрамында кремний мен күкірт шашыңыздың өсуіне де көмектеседі. Атадан қалған асыл сөз. Асаубай шешен сөздерінен. Асаубай бір үйде түстеніп отырғанда үстіне қожық деген ұры келіпті. Сонда қожық, дәмге кез келдім, жолым болады екен деген екен. Асаубай оған күлімсірей қарап, кезегін аяқ боқпасар дейді. Асаубайдың осы сөзіне кектеніп біраз күннен кейін қожық шешеннің бір үйір жылқысын ұрлап айдап әкетеді. Оның соңынан Асаубай өзі қуып барады. Ұры үйінде жатыр екен. Шешен есікті ашып үнсіз тұрып қалыпты. Сонда қожық, "Бұл кім?" деп дауыстапты. Асаубай тайсалмай, "Сұрасаң менің атым Асаубай, жақсы-жақсы сөзім бар, жүк қып жиған жасаудай. Өткір-өткір сөзім бар, күпчекке салған қашаудай. Жылқымды менің айдап кеп, шалқаңдайсың аяғыңды баса алмай. Тауды аударған зеңбірек, уақыты жеткенде ол да қалады оталмай. Атаң туған құмайдан, анаң туған лайдан, 10 жылқымды ұрлап кеп, қорықпайсың ба? Үнемі атың келе бермес озып, ұрлық түбі қорлық деген қалық" депті. Бұл жол қожық Асаубайдың жылқысын қайтарып бермейді. Арада біраз уақыт өтеді. Бір күні ауданнан әкім келіп, Қарасу деген жерге үй тіккізіп құрылтай ашады. Сол құрылтайға Асаубай шешен келіп, әкім отырған үйге кіреді де басынан бөркін алып, "Сәлем бердік төреміз, өзіңізді сырттан білеміз. Келгенде арыз бермесек жетпейді сізге өреміз. Әділдік қылсаң айтақсыр, қожықтан кек алып беріңіз. Мал қоймадан ашарға қорыққаннан көнеміз. Болыс қайсақ теңдік жоқ, осылай болып жүреміз" дейді. Сонда әкім Асаубайдың малын тез қайтарып, қожықты бала шағасымен ит жеккен жаққа жер аударыпты. Сол кеткеннен қожық ұры елге қайтып келмеген екен. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзал ма? әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшы-қиыры жоқ байлыққа айналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құрбы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық. Әуе толқынында таңырауан. Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клубы бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама балдырған, сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар, сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын дүние дидар бағдарламасы, 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама Әлқиса, сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта Саз әлем бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттан асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те Сырлар бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта Ұлағат бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та Жас дәурен бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Шүңгі Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of San Pedro, just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。
Bésame, bésame mucho.